mēs nebijām pat gatavi tādā interesē par mūsu zivju produkciju. Cilvēki vēlās degustēt un ļoti daudz iegādājās, tā kā mums jādomā ir par nākamām dienām, ko mums izlikt stendā. Šeit ir pārstāvēt 10 uzņēmumu, pamatā tie ir visi zivju konzervu ražotāji un pamata produkcija šeit ir pārstās ir tomēr šprotas, Rīgas šprotas un pārējie zivju konzervu no okeāna zivīm. Šī nav tipiska biznesa izstāde, kādā mēs piedalāmies kādas 5-6 izstādes gadā, bet nu, šeit ir vairāk zaļā nedēļa, ir izstāde gada tirgus, tātad ir jāiepazīstina apmeklētāji ar savu produkciju un arī jātirgo. Biznesa cilvēki šeit ir interesanti, ka bija pat no Krievijas, ja, no Kazaņas, ja, tā kā no Tatarstānas, no Ukrainas šeit ir bijuši, Baltkrievi ir bijuši, ja. Skaidrs ir tas, ka to apjomu, kas, ko mēs tirgojam austrumos Krievijā, automātiski pagriestiņu uz kaut kādām valstīm vai valstu grupām nevar. Ja? Jāpiemērojās tirgumu un tā tālāk. Tas nav tik vienkārši. Ja? Tās pašas šprotas, kas mums ir ļoti nu, pazīstams un mīļš produkts, ja? Un austrumos viņš ir produkts, ja? Citās valstīs nu, nu, cilvēki nav pie viņa pieraduši. Un viņi varbūt vēlās citas produkts. Mums jāpēta produkts, kurus Ja mēs gribam iet šais tirgos, mums vispirms jāpētīt tie produkti, ko cilvēki lieto un pie kā viņi ir pieraduši.